Imeli smo zelo koristen pogovor z vodstvom Zveze društev upokojencev in tudi pokrajinskega zavoda. Vlada je že v tem delu mandata, ki je mimo, naredila veliko za izboljšanje socialnega položaja upokojencev. Strinjali pa smo se, da obstaja še dodatne možnosti. Vlada pri teh ukrepih, ki jih izvaja, izhaja iz stališča, da lahko glede na stabilno situacijo in položaj Slovenije v Evropski uniji pričakujemo, da bodo sedanje in prihodne generacije imele boljše življenje, kot pa so ga imele pretekle oziroma tiste, ki so upokojene, in da je tudi z vidika teh dolgoročnih pričakovanj medgeneracijska solidarnost potrebna. Zato je vlada tudi v začetku tega mandata popravila napako iz preteklosti in zagotovila usklajevanje pokojnin z plačami. Prav tako je zadnjimi popravki pri usklajevanjih varstvenih dodatkov omogočila, da je tisti del upokojencev ali pa večji del teh upokojencev, ki živijo nekje na robu socialnega minimuma, v boljšem položaju zaradi sprotnega usklajevanja. Proučujemo pa tudi nekatere ukrepe, ki bi jih bilo možno v okviru sicer zmanjševanja javne porabe v Sloveniji ali pa vsaj proračunske porabe in tudi proračunske porabe izvesti. Vse ukrepe, ki bi jih eventualno še izvedli v tem mandatu, zelo natančno proučujemo tudi z vidika po eni strani učinkov na inflacijo in z po drugi strani z vidika blažitve negativnih posledic inflacije za najbolj prizadete sloje. Poli smo pa tudi verjetno, ko gre za upokojensko generacijo, eno od ključnih tem prihodnosti, to je vprašanje socialne vključenosti oziroma izključenosti upokojenske generacije. Dogovorili smo se, da skupaj vplivamo na javno mnenje v tem smislu, da se zave tega vprašanja, deloma tudi problema, in da na tej podlagi sprejmemo vrsto konkretnih ukrepov, ki bodo omogočili večjo vključenost starejših v družbo in seveda tudi večji izkoristek njihovega bogatega znanja k doseganju nacionalnih ciljev. Gre za generacijo, ki ima akumuliranega ogromno znanja, ogromno potencijala, in bila bi veliko škoda, če bi to generacijo z dnem, ko se upokoji, tudi odpisali. Dogovorili smo se o nekaterih zelo konkretnih korakih v tej smeri in tudi z tega vidika bil pogovor zelo koristen. Seznanili pa smo predstavnike Zveze društev upokojencev in Zavoda za pokojninsko zavarovanje tudi z načrti za reševanje prostorske stiske v domovih za upokojence, ker se v naslednjih letih predvideva zaključevanje investicij, ki bodo omogočile preko 2000 novih bivanjskih mest in tudi z možnostmi, ki nastajajo z spremembo zakonodaje preko javno-zasebnega partnerstva, kar lahko bistveno hitreje reši ta problem dolge vrste čakajočih na prostore v domovih.
Konce pa še aktualno, ali bo se še
nekaj. Ste govorili o dodatku za dolgotrajno oskrbo in kako daleč so stvari na tem področju?
To je bil en od predlogov in eno od tem v tej razpravi. Zdaj pričakujemo še natančnejše izračune oziroma projekcije, ki bomo dobili iz pristojnih ministrstev, preden bomo lahko dokončno rekli, kateri od teh predlogov je finančno realen, kateri.
Ali kdaj se bodo sedaj sestali, že morda vi ste?
Torej, sestajamo se po potrebi tudi z prejšnjim vodstvom Zveze društev upokojencev, smo imeli vsaj, je imela ta vlada vsaj enkrat na leto reden sestanek, da se pripravlja tudi poseben dogovor o sodelovanju Zveze društev upokojencev in ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Na podlagi te strategije o vključevanju starejših je zaživel tudi poseben organ, svet, ki ga vodi predstavnica društva upokojencev, in v okviru tega organa se bomo še vsej posvetili tem širšim vprašanjem vloge in položaja upokojenske generacije v Sloveniji.
Zdajmo na podobnika. Poglejte, računsko sodišče je danes vas upozorilo na kaj se dogaja na ministrstvu za okolje in prostor in nekako pozvalo, da razmislite o odstopu podobnika, kaj pravite na to?
Dobil sem dopis računskega sodišča zelo na hitro, glede na čas sem ga lahko preletel. Kot sem razumel, gre za problem, ki je nastajal v letih 2002-2005. Se pravi, bistvo odgovornosti ne zadeva tokratnega ministra, ampak njegovega predhodnika. Ministrstvo je naredilo napako, ko ni pravočasno odgovorilo na poziv računskega sodišča, potem sem govoril z ministrom, dejal je, da so res zamudili rok, vendar pa da so naknadno zelo kooperativno sodelovali in računskemu sodišču tudi pojasnili zadevo. Pričakujem tudi pisno pojasnilo ministrstva in na tej podlagi se bom odločil v ukrepih, zagotovo je nekdo odgovoren za to zamudo in minister mora to odgovornost ugotoviti. Dvomim pa, da bi zaradi vsebinske napake, ki je naredil njegov predhodnik, moral položaj zapustiti sedanji minister.
Bom pa še nekaj se, če ne boste, ne boste.
Lahko na hitro.
Ja, na MZZ je seveda še vedno vroče, poglejte, govori se celo nekaj, da naj bi minister upal kršil tudi ustavo. Kaj pravite, je kaj novega?
Ter namesto, da ponovim tisto, kar sem dejal včeraj, bi apeliral na vse tiste, ki se zdaj na veliko ukvarjajo z ministrom za zunanje zadeve, da upoštevajo trenutek, v katerem je Slovenija. Minister za zunanje zadeve bi v zadnjih 3-4 dneh izven države vodil vsak dan pogovore evropske trojke za drugo državo. V Sloveniji pa se je zdelo, kot da se minister ukvarja z nekimi izginotjem dokumentov. Tudi v prihodnjih 5 mesecih bo tako. Slovenija in ministrstvo za zunanje zadeve rešujeta v tem času, ravno v teh dneh, nekaj odprtih problemov, enega od teh v sosednji regiji. Dejansko bi potrebovali za ta trenutek nekaj razumevanja.